Velkommen til Ingerfærds podcast om frivillighed og civilsamfund. Det er podcasten, hvor vi bliver klogere på, hvad der rører sig i det danske civilsamfund, og blandt alle de engagerede frivillige rundt omkring i landet, og hvor vi skaber en fælles samtale om den virkelighed, vi alle sammen står i hver dag, når vi skal koordinere frivillighedsindsatser, der gør samfundet bedre. Podcasten er en del af Ingerfærds fagunivers, hvor vi skaber fællesskaber, der udvikler bæredygtige frivillige miljøer. Læs mere om vores univers på ingerfær.dk. Mit navn er Julia Bjerre Hunt. Tak fordi du lytter med. I dette afsnit har jeg inviteret Anker Brink Lund, som er professor dr. Phil ved CBS, Center for Civilsamfundsstudier, ind til en snak om hans nye bog, A til O om civile samfund. Jeg vil spørge ham ind til, hvorfor de har skrevet den her bog, hvad de håber, at folk skal få ud af den, og hvad der egentlig rører sig i civilsamfundet i bred forstand. Velkommen til. Velkommen til, Anker.
Tak.
Vil du ikke lige fortælle dem, der ikke kender dig, sådan lige kort, hvad du er for en?
Jo, jeg er professor i medieledelse. Men det er jo alt for lidt. Den smule ledelse, vi har tilbage i medierne, det kan ikke fylde et helt liv. Så derfor har jeg suppleret det med andre dele af det, man kunne kalde for offentlighedsformer. Og jeg leder et lille center, der hedder CBS Center for Civilsamfundsstudier. Og det er der vist nok i den anledning, du har inviteret mig.
Det er det, helt bestemt. Og vi har mødt hinanden et par gange før. Så det er rigtig spændende at have dig inde her. Og den konkrete anledning er jo, at I lige har skrevet den her nye bog, du og Gitte Meier, som hedder A til O om civile samfund. Vil du ikke fortælle os alle sammen, hvorfor I har skrevet den bog?
Vi har skrevet bogen, fordi vi nu er blevet 5 år klogere. Centeret startede i 2013, og der lavede vi en bog, som vi kaldte Civilsamfundets ABC, hvor vi tog nogle kernebegreber, som var oppe i tiden, og så diskuterede vi, hvorfor de var vigtige. Og den har sådan set været ret populær og solgt i et par oplag, og vi har så lagt det hele ud på vores hjemmeside og har så suppleret med nogle flere ord. Og så kom Altinget og spurgte, om vi ikke havde lyst til at bidrage til deres civilsamfundsportal. Og så lavede vi simpelthen 29 nye ord, et for hver i alfabetet, som ligesom knytter an til, hvad vi synes er de centrale ting, vi har lært. Så det er en måde at lave forskningsformidling på, der er lidt anderledes. Fordi man kan læse det i småbidder, eller man kan læse det i sin helhed, og man kan supplere med ekstra læsning fra vores web. Vi har simpelthen købt civilsamfundet i Danmark. Det hedder simpelthen civilsamfundet.dk. Ja. Og der ligger sådan set resumé af alt det, vi har lavet.
Så det er også forklaringen på, hvorfor det har form af sådan et opslagsværk?
Ja, vi kalder det jo en encyklopædi. Og det er sådan måske lidt prætentiøst, men altså i virkeligheden betyder encyklopædi, det betyder et eller andet med kundskaber, der danner en kreds. Altså en referenceramme omkring noget, der er komplekst og kompliceret, men som man kan forenkle ved netop at angribe det. Vi plejer at sige, at det er en lille bog om store ord. Forstået på den måde, at vi tager nogle enormt principielle debatter op, men vi gør det, håber vi, på en måde, der både er sanselig og forståelig. Også fordi vi brækker det så ned i de her 29 essays, som hver essay er cirka 1000 ord, hvor vi kommer rundt om et begreb, og samtidig viser vi jo hen til nogle andre. Så ideen er, at man læser det her, fordi man er interesseret, så bliver man læst videre, og til sidst så farer man vild i labyrinten, og bliver enten meget klogere, eller også bliver man forvirret på et højere niveau.
Ja, det er jo et godt formål, ja. Om ikke andet. Hvem håber I kommer til at bruge den her bog?
Altså, vi ved jo, at bøger er ikke det mest almindelige. Vi tror på, at vi nok primært vil få fat i folk, der i forvejen interesserer sig for medborgerskab, civilsamfund, frivillighed og den slags. Og derfor har vi også, for ligesom at gøre den ekstra interessant, så er der ingen konklusion på bogen. Men vi har udskrevet en konkurrence, så folk kan simpelthen sende os 1000 ord. Enten efter at have læst bogen, eller fordi de gerne vil have bogen, så kan de nemlig vinde bogen, hvis de skriver noget, som vi synes er værd at offentliggøre på hjemmesiden. Så i virkeligheden er ideen, at det er et oplæg til interaktivitet, og det kommer til at løbe over hele 2019, det vil sige, at man kan lige så godt begynde at skrive nu. Altså, der er ingen grund til at vente. Omvendt så er der heller ikke nogen deadline, så der er ingen undskyldning for ikke at skrive. Og det, man i virkeligheden skal bare skrive til os, det er, hvordan kan vi sammen gøre det civile mere fremtrædende i moderne samfund. Mm. Og så må man jo vælge det, man selv står med. Og det ville være rigtig interessant, hvis for eksempel nogen fra flyvevåbnet fandt ud af, hvordan gør militæret faktisk, hvor vigtigt er det for det civile, at vi kunne få nogen, der måske er religiøst interesseret til at sige, hvad betyder det religiøse for det civile? Og måske også nogen fra bandemiljøet, der siger, at vi er sådan set også civile samfundsorganisationer. Vi er bare ikke nødvendigvis en del af det andet samfund.
Mm.
Så vi håber på, at vi får rigtig mange bud på, hvad der er civilt, hvad der er usivilt, fordi det mener vi hele tiden også diskuteres. Og at vi får det i en form, der gør, at det provokerer andre til også at mene noget om, hvad der er civilt.
Det er jo spændende, så det er en samtale. Det er ikke en færdig.
Overhovedet ikke. Altså, jeg opfatter jo det civile og det civile i samfundet som, at vi kan være uenige på en civiliseret måde. Altså uden brug af vold og magt og penge. Men at det sådan set er et forsøg på at skabe et rum, hvor vi netop kan være uenige. Så det er ikke et T-selskab. Altså for mig er civilsamfundet konflikter og uenigheder og interesser, der er på spil. Men det er det på en bestemt måde, som vi har udviklet siden oplysningstiden, og som er en helt unik værdi for moderne samfund. Både erhvervslivet og for den måde, vi omgås hinanden på i dagligdagen.
I skriver et sted, at det civile har symbolsk tiltrækningskraft. Det faldt jeg over.
Ja.
Hvad mener I med det? Eller hvad mener du med det?
Altså problemet og styrken ved det civile, det er jo, at det er ikke til at definere leksikalt. Altså du kan ikke give en kortfattet definition, som alle er enige i. Og det er, dermed bliver det der hedder a fuzzy concept, kalder man det på engelsk. Altså et begreb, som mange forskellige meninger kan læses ind i. Og dermed får det den der tiltrækningskraft, som jeg tror i øvrigt ikke, det er mig, det er min medforfatter Gitte Meier, som har bidraget med. Men jeg synes, det er utroligt rammende sagt, at det netop har den der symbolske tiltrækningskraft, fordi hvem vil ikke gerne være civil? Men når man så åbner begrebet og begynder at sige, at civil betyder for eksempel også, at du er nødt til at acceptere synspunkter fra folk, du ikke er enig med, altså frihed for Loke såvel som for Thor, hvis man skal tale Grundtvig, jamen så åbner det jo så også for en masse konflikter, som folk måske ikke er villige til at tage. Og derfor bliver det sådan en dobbelthed af, at man er tiltrukket af det, og samtidig synes man også, enten det er lidt politisk korrekt, eller også at det er et så tomt begreb, at det kan man ikke rigtig bruge til noget. Og derfor ender mange diskussioner, som i virkeligheden handler om det, vi kalder det civile, det bliver sådan en kamp mellem folk, der siger, vi vil have noget mere privat, der er alt for meget stat, og andre, der siger, der er alt for meget offentligt, dit og dat, vi må privatisere. Og man glemmer ligesom, at det civile ligger et eller andet sted imellem det.
Mm.
Ikke som en sektor.
Nej, fordi det skulle jeg lige til at sige. I siger nemlig også, at I synes ikke, at civilsamfundet skal betragtes som en sektor, og det gør resten af civilsamfundet jo. Ja. I hvert fald store dele.
Der er mange, der siger, at det er et bestemt sted. Altså, det er sådan set det, der bliver tilbage, når markedet har taget, hvad de vil have, og stat og kommuner har taget, hvad de vil have. Så bliver der en eller anden rest, som man kalder det civile. Og det er dels er det en meget påver, synes jeg, definition. Og den er også forkert. Altså, og det er også det, vi kalder bogen A til O om civile samfund, altså i flertal. Mm. Det er ikke bogen om civilsamfundet. Det er bare vores ABC, og der er vi altså blevet klogere.
Mm.
For der arbejder vi med den traditionelle sektormodel, som vi så lagde ned over en mere traditionel velfærdsmodel. Og så får man netop det der, der er stat i det ene hjørne, der er marked i det andet hjørne, der er civilsamfund. Men for det første er familien jo med i den klassiske, altså hvis du tager Hegel og de klassiske filosofer, så er det jo virkelig en diamant. Altså så er det familie, og så er det korporationen, som er det, de kalder civilsamfundet. Og i det indgår markedet. Altså markedet er faktisk på det tidspunkt i oplysningstiden ikke sprængt fri af civilsamfundet. Så derfor er det, mener vi faktisk, uheldigt, at man taler om en privat sektor, en offentlig sektor og en civil sektor.
Mm.
Og i virkeligheden, det man ofte kalder den civile sektor, det er i virkeligheden en social sektor.
Mm.
Altså det er et sted, hvor vi prøver at kompensere de to andre. Og det er for mig ikke det civile. Det civile er sådan set til stede både i staten og især i kommunerne. Altså vi mener sådan set, at kommunerne var oprindeligt en civil organisation.
Mm.
Nu er de så blevet til dekoncentreret statsforvaltning. Altså det vil sige, at de bestyrer det, alt bøvlet, som Folketinget ikke selv kan få centralstyret til, det bliver så behandlet af de 98 kommuner, og de bliver mindre og mindre civile. Og det er faktisk en af de projekter, vi gerne vil arbejde videre med, det er, hvordan gør vi kommunerne mere civile i det her land? Men det er ikke, fordi kommunen per definition er en sektor, der er civil, men det er, fordi de sådan set har været uenige på en civiliseret måde. Men der kan sådan set også være civilt i markedet. Altså, vi har jo sådan set en lang tradition i Danmark for virksomheder, der ikke kun tænker én bundlinje. Mm. Det vil sige, hvis du har corporate responsibility, som det kaldes på nudansk, altså hvis du i virkeligheden har, som andelsbevægelsen havde oprindeligt, som arbejderkooperationen havde, og som mange nyopstartede socialøkonomiske virksomheder, de er jo virksomheder, altså private, men samtidig har de også et civilt formål. Og jeg tror derfor, at vi er nødt til, hvis vi skal bruge begrebet i fremtiden, så skal vi bruge det som en sfære, eller som en måde at være sammen på, og ikke som et bestemt sted ved siden af stat og marked, men sådan set noget, der i bedste fald kan sive igennem, og så gøre markedet civilt, og kommunen, og sådan set også statsmagten.
Tilbage til det civile.
Ja, altså at det civile bliver udgangspunktet. Ja. Forstået på den måde, at der diskuteres i forskning meget, kom staten først, eller kom civilsamfundet først, eller kom markedet først. Det er sådan en strid om kejserens skæg, vil jeg sige. Den har vi ikke tænkt os at blande os i, men hvis man skal bevare det, som mange sætter pris på i det demokratiske samfund, så bør vi nok i virkeligheden give mere opmærksomhed på det civile og mindre på for eksempel omfordelinger af social karakter eller spørgsmål lidt om privat kontra offentlige styring. Mm.
Ja, fordi I udfordrer også kommunerne lidt i forhold til den her sådan klientliggørelse af det civile. Vil du ikke prøve at uddybe lidt det?
Jo, som sagt, vi betragter i udgangspunktet kommunen, sådan som den opstod som sognekommuner og købstadskommuner i Danmark på 1500-1600-tallet, der var det ikke en del af staten. Der havde det en eller anden form for selvejende eller selvstyrende funktion, og det har vi stadigvæk. Hvis vi ser grundloven, så er der garanteret kommunal selvstyre inden for lovens rammer. Og sådan var det sådan set også helt frem til 1973 med den store kommunalreform. Der sker noget med det civile samfund i 70'erne, på godt og ondt. Fordi nogle af de gamle institutioner, for eksempel andelsbevægelsen, arbejderkooperationen og kommunerne, de bliver mere og mere byråkratiske, kunne man sige, eller ucivile. Fordi de bruger andre beslutningsmetoder, de bliver sådan set mere topstyret. Til gengæld får vi så en række bevægelser i 70'erne, altså miljøbevægelse, kvindebevægelsen styrkes på det tidspunkt, antiatomkraft, og sådan set også nogle bevægelser på højrefløjen, som vi ikke har været opmærksom på, men det er vi så blevet senere, altså for eksempel Fremskridtspartiet bliver stiftet i 1973, og vi får en række andre bevægelser, Erhard Jacobsens Centrumdemokraterne, som jo er parcelhusejernes folkebevægelse. Så der opstår nogle andre ting, og det som for mig og for den forskning, vi laver, bliver tydeligt, det er, at der bliver flere forskellige måder, man kan være medborger på. Man kan sige, at tidligere var vi bønder, så blev vi en slags statsborgere. Men efter 70'erne sker der et eller andet omkring identiteter, som i dag har taget en enorm opsving. Altså i dag kan man, altså vi har jo rigtig mange grupper, som organiserer sig omkring for eksempel seksualitet. Det vil sige, at man kan være medborger på mange måder. Og for nu at forenkle det, så har vi udviklet nogle typer. Det er altid godt som forsker. Enten skal man lave fire felter eller typer, og vi kombinerer her fire felter med type. Vi har simpelthen taget en helt almindelig familie, som vi kalder The Simpsons. Og hvis I ikke kender dem, så er det er bevidsthed af Simpsons, og hvis I ikke har set den, så skynd jer ind og se det i fjernsynet. Og der har vi Lisa Simpson, som er, hvad skal vi sige, den klassiske informerede borger. Hun følger med i lokalsamfundet, det regionale, det nationale og internationale, også mellem valgene. Hun er aktiv i foreninger, lader sig også vælge, ikke nødvendigvis til formand, men det er hende, der måske er med til at stikke politikken ud. På mange måder en idealiseret moderne medborger. Hvis man så spørger, vi spørger ikke om, er du en Lisa, men vi stiller nogle spørgsmål af typen, følger du med mellem valgene osv., så er det ca. 30% af danskerne, der identificerer sig med den medborgerrolle. Det er altså den måde, de er civile på. De deltager, de er aktive, de sætter sig ind i tingene. I det modsatte ende af firefældet, der har vi så Homer Simpson. Og han følger ikke med. Han stemmer, det skal man jo. Men han er ikke nødvendigvis særlig informeret. Og han er primært knyttet til samfundet som en del af, hvad skal vi sige, et lokalt fællesskab, en klub. Han stemmer ligesom de andre arbejdskammeraterne. Dem, der er med i sportsklubben. Dem, der han møder på bodegaen, eller hvordan det nu er. Og der taler om en helt anden form for medborgerskab, som ikke er knyttet til som Lisa, altså en eller anden form for informeret medborgerskab. Der er mere tale om en slags medborgerskab gennem en eller anden form for fælles identitet. Dem er der en cirka 20% af. Og i den samme kategori har vi dem, der er lidt yngre, homers, som vi kalder Bart Simpson, som er medborgere ud fra den betragtning, at der er nogle rettigheder og nogle pligter, men mest nogle rettigheder. Altså Homer går meget op i, hvad skal vi sige, de materielle, at man har det godt og hygger sig med hinanden, selskabeligheden. Bart er sådan set kun politisk, når hans private interesser trædes for nær. Så kan man også regne med, at man hører fra ham. Ikke? Altså, det er sådan nogen, der laver enkeltsags ting og sager. Det er nogen, der er aktive i grundejerforeningen, og deres interesser skal nok blive hørt. Og det vil sige, at de er altså rettighedsbaserede medborgere i modsætning til de andre to. Og dem er der også sådan cirka 20% af. Så de sidste 30%, som vi tit glemmer, det er så March Simpsons. Og de forbinder sig til samfundet gennem tillid. Det vil sige, at de sætter sig ikke nødvendigvis ind i tingene, og de stemmer heller ikke nødvendigvis som veninderne eller vennerne. De finder, jeg skal også huske mig at sige, det her det er ikke kønsbestemt. Altså, der findes også mandlige marcher, og der findes også kvindelige barter. Men marcherne er sådan set interessante, fordi de et eller andet sted er den sammenhængskraft, som blandt andet civilsamfundet er meget afhængig af. Det er dem, der sætter stolen op, når Lisa har talt, og de andre går ud og drikker bajer sammen med Homer, ikke? Det er sådan set dem, der på mange måder gennem den tillid og den loyalitet, de har over for det bestående, holder sammenhængen til. Og nu kommer så hovedpointen for en lang historie. Det er jo, at det civile har brug for alle fire. Men hvis man for eksempel laver sine civilsamfundssatsninger, der udelukkende retter sig til Lisa'erne, så pisser man, undskyld mit franske, så bliver de andre jo ikke involveret. Og det vil sige, meget af det, der laves i dag, det forudsætter, at vi alle sammen har den samme medborgerholdning. Og det viser sig, at det har vi slet ikke. Og det her, det er jo endda en forenklet måde at gøre det rede for.
Men ikke desto mindre måske nemmere for folk at huske at have på nethinden.
Det håber vi jo. Altså, det er jo lidt, altså, jeg tror på, at nogle gange kan det styrke forståelsen, hvis man forenkler. Mm. Og så lokker folk til at læse bogen selvfølgelig, fordi der får de så den uforkortede forklaring. Men det her, det er sådan den korte måde, man kan være medborger på i hvert fald fire forskellige måder. Og de svarer nogenlunde til de livsformer, som de her fire Simpsons repræsenterer.
Mm. Det er jo meget interessant. Og så er udfordringen så, hvis jeg hører det, du siger rigtigt, at man i kommunerne, når man vil engagere civilsamfundet, så gør man det ud fra en præmis om, at alle er i det rigtige Lisa-hjørne.
Ja, det er ofte Lisa'erne, der laver programmerne, og det er ofte Martin, der de forventer skal lave arbejdet.
Ja.
Og det vil sige, ofte bliver frivilligt arbejde jo lige med gratis arbejde for kommunen. Og det er der ikke noget dårligt i, men det er bare kun en lille, lille, lille del af det, som civilsamfundet kan i et moderne samfund. Og det vil sige, at man får ikke brugt nødvendigvis de andre kapaciteter. Vi har testet det her af blandt andet på Roskilde Festival. Og der viser det sig, at man har alle de her fire slags. Men noget af det, der er den store udfordring, det er, hvis der kommer for mange barter. Altså for mange, der i virkeligheden er frivillige for at få armbåndet og dermed komme gratis ind. Men sådan set ikke er så vilde med at lave de 32 timers arbejde, som man forventer af dem. Og at de så bliver ledet af Lisa'erne, som har en helt anden holdning, så forventer det er helt afgørende, at man selvfølgelig bliver, hvis der er nogen, der er udvidet fra en vagt. Og Martin, som også er på Roskilde, som egentlig ikke bryder så meget musikken, men det er vigtigt, at de er der, fordi de tjener penge til håndboldklubben, der så kan få en fysioterapeut og klare sig i anden division. Og homerne, som jo i virkeligheden måske aldrig når ud på festivalpladsen, men sidder sammen med gutterne, efter de har sat scenen op og hygger sig med det. Det er meget forskellige måder at være civile på, og være frivillige på, og være en del af for eksempel sådan noget som Roskilde Festival, der er en kæmpe stor fest. Og Roskilde, synes jeg, er dygtig til at sige, de behøver ikke at være ens. Men mange andre steder, for eksempel i kommunerne, der bliver man mere og mere, du ved, også noget, nu skal man have frivillige kontrakter, og man har et frivilligt center. Og, altså det bliver meget hurtigt usivilt, forstået på den måde, at det ikke længere er interaktivt, men det bliver bureaukratiseret.
Mm. Men hvis vi skal blive i din forståelse af The Simpsons, så snakker I også om i den her bog, at der er en tendens til flere lukkede sådan stammefællesskaber. Er det så fordi, der er kommet for mange homers og for få Lisa'er? Eller fordi vi faciliterer det bedre? Eller hvad er der gået galt?
Homers livsform er faktisk i tilbagegang. I hvert fald i Danmark. Og det er rigtigt, de isolerer sig fra hinanden. Men de isolerer sig ikke nødvendigvis som fire grupper. Altså lisaerne kan godt være gift med barterne. Det kan godt forenes. Men de vil nok have vanskeligt ved i længere tid at leve sammen med homers. Tilsvarende kan homer godt være gift med en march, men march og barterne har ikke meget at sige til hinanden. Så selvfølgelig er der, hvad skal vi sige, måder, vi distanceres fra hinanden. Og der er jo selvfølgelig også andre måder at diskriminere på, altså omkring hudfarve og religion og så videre. Så vi har jo masser af forskellige grupper. Det særlige ved Danmark har jo været, at vi har kunnet leve sammen med det. Altså vi har ikke været ghettoiseret, hverken frivilligt eller fordi man var nødt til det. Det er der tendenser til, og der hvor det er stærkt, at tribaliseringen er jo stærkest i lande som Afrika. Altså Afrika er et tribaliseret samfund, hvor man aldrig har kommet ud over stammetilhøret, det vil sige, at stammen er vigtigere end nationen eller kommunen for den sags skyld. Men det samme er faktisk ved at ske i USA. Altså noget af det rigtig uhyggelige ved det, der foregår i USA, det er, at man regner med ca. 20 millioner ud af de 200 millioner, eller hvor mange der nu er for øjeblikket, de bor i guarded communities. Altså det vil sige, de bor et sted, hvor der står bevæbnede vagter, og hvor man har en væg omkring sig, så kører man i en bil ind til bymidten, ofte med skudsikkert glas, og så kører man tilbage igennem alt det andet, men man ser sådan set ikke resten. Og tilsvarende er, at et tilsvarende antal amerikanere er under en eller anden form for penal service, altså enten sidder de i fængsel, eller også er de under overvågning, fordi de har været i fængsel eller er mistænkte. Og de to grupper er jo så, hvad skal vi sige, ghettoiseret. Mm. Og midtergruppen bliver jo så mere og mere spaltet mellem det her. Så sådan set er tribaliseringen noget, der er på vej i mange andre, også højt kvalificerede samfund. Og det er også formodentlig noget af det, der kan risikere at ske i Danmark, hvis vi ikke bliver ved med at udvikle vores civile samfund, eller den måde, vi er civile med hinanden på. Også i forhold til andre. Og igen, det civile er ikke tolerance. Det er altså ikke noget, man skal acceptere hvad som helst, men man skal diskutere, hvorfor man ikke kan acceptere det. Mm. På en civiliseret, altså en ikke-voldelig måde. Mm. Og gør vi ikke det, så ender vi formodentlig også med at være et stammesamfund på et eller andet tidspunkt.
Så et centralt redskab i bevaringen og udviklingen af det civile er den civiliserede debat?
Ja, det er jo det, der er mediet for det civile. I markedet er det pengene, og de er sådan set meget effektive. Altså, hvis du vil have folk til at gøre noget andet, så er det meget nemmere at tilbyde dem penge eller fratage dem penge, end at prøve at overtale dem eller overbevise dem gennem samtale. Og i staten er det jo i magten. Altså, til syvende og sidst, så har vi jo muligheder for at sætte politi eller andre socialrådgivere eller nogen andre ind og tvinge folk. Mm. Men det kan du ikke i det civile. Altså der accepterer man, at folk er uenige, og hvis man ikke er i stand til at overtale dem, så må man acceptere, at der er forskellige måder at være civil på. Mm.
Så nu er vi væk fra det, at der står noget om i bogen, men jeg er nysgerrig på, om den her faktaresistens og fake news og alt det der, om det så i virkeligheden er i gang med at korrumpere vores civilsamfund en lille smule. Mm. Eller civile samfund.
Nu har jeg jo også mit professorat er jo i medieledelse, og fake news er ikke noget nyt. Der har været krigspropaganda og hate speech lige siden Adam og Eva kravlede ned fra paradiset. Det nye er, at vi har fået nogle medier, der i virkeligheden er blevet så stærke og så tribaliseret, at vi har grupper, som kun hører de samme ekorum hele tiden. Altså, det gode ved at holde et dagblad, det er jo sådan set, at du, når du bladrer, så får du ikke kun det, du leder efter. Du får også nogle oplysninger, du ikke havde regnet med at få. Og du får måske også nogle modsynspunkter, som ikke nødvendigvis er totalt diametralt modsat af dig, så du rigtig kan hisse dig op og føle dig rigtig. Men du får en meget mere nuanceret måde at gøre det på. Der var jo sådan en gang, hvor vi havde kun én tv-kanal. Ja, man tror, det er løgn. Men altså, hvor folk satte sig til klokken 7:30, og så de samme nyheder, og så var der, hvad der nu var. Og det kunne være Otto Leisner, eller det kunne være en naturfilm. Man var sådan set tvunget til at forholde sig til en mangfoldighed af synspunkter, og det diskuterede man så næste dag på arbejde, fordi der var ikke andet. I dag kan man sådan set med medierne søge derhen, hvor man bliver bekræftet det, man mener i forvejen, eller der, hvor man kan blive provokeret af, hvor forfærdeligt alting er. Og det giver en helt anden form for perception. Så jeg mener ikke, der er kommet mere fake news, men det er kommet på speed. Mm. Dels fordi man kan bruge de her trolde, og internettet er det meget svært at se forskel på, hvad der er redigeret og hvad der er propaganda. Men også at folk simpelthen er blevet mindre literate. Altså en anden ting, der er centralt for civilsamfundsnormer, det er det, der hedder civic literacy. Og på dansk kan det faktisk kun oversættes som folkeoplysning. Altså grunden til, at det her er så forfærdeligt, det er, at folkeoplysningen lider i det her land. Altså den der almene nysgerrighed over for, at du kan godt være, have nogle åndssvage synspunkter, men jeg vil egentlig gerne høre, hvad grunden er til det. Og jeg vil gerne prøve at overbevise dig, i stedet for at slå dig i hovedet med noget tungt, eller vende ryggen til og sige, jeg gider ikke snakke med dig, fordi du mener noget andet end mig. Og det styrker selvfølgelig det der hele koncept omkring fake news eller alternative facts, som også nogen kalder det. Fordi det er heller ikke noget nyt, fordi sådan har det sådan set altid været. Men det nye er, at det ikke konfronteres i det offentlige rum. Mm. Det foregår altså ikke civilt. Mm. Og det er derfor, jeg synes, det kunne være så spændende at høre fra folk og sige, hvordan sikrer vi, at det bevares, og at vi styrker den civile samtale i moderne samfund, så vi ikke ender med at blive tribaliseret eller kun leve i ekorum.
Hvordan vil du så undgå, at det bliver et ekorum? At det kun er de samme slags, der svarer dig?
Jamen, det er jo rigtigt. Det er jo sådan set et godt, god pointe. Altså, det er jo spændende at se, og hvis det er tilfældet, så har vi vores appel jo svigtet. Så er det, fordi din podcast går ud til for få, og at vi ikke har været gode nok til at komme ud over vores egen lille lukkede civile sfære. Og det må vi så prøve at arbejde med. Altså den måde, vi gør det på, det er, at vi prøver at sprede bogen til mange forskellige sammenhænge, og vi prøver også at provokere. Altså vi håber også, at... Fordi det er jo en af de måder, man kan, at hvis man provokerer uden at være hate, altså uden at gøre det til had, så kan man, tror jeg, få folk til selv at have lyst til at engagere sig i en diskussion. Mm. Men måske er jeg naiv. Altså jeg er efterhånden jo blevet op i årene. Og jeg havde sagt, at hvis det ikke lykkes... Så håber jeg sandelig, at den næste generation finder på noget andet, for ellers bliver det ikke rart at bo.
Nej. Så du mener, der er en vej, men vi skal gøre os umage?
Altså, jeg er, hvad hedder sådan noget, betinget optimist. Jeg mener sådan set, at man er forpligtet til, i hvert fald som ung at være optimist. Som gammel kan man godt være lidt mere misantropisk. Men jeg er ikke lalleoptimist. Altså, jeg tror ikke, at civilsamfundet kan løse alt. Men jeg tror, hvis vi ikke får fat om de her værdier og får dem brugt, så er vi ildstedt.
Hvis nu du skulle, inden jeg går til nogle opslag i bogen, hvis nu at du skulle provokere vores lyttere til at komme til tasterne, hvad vil du så sige til dem?
Jamen, jeg tror, jeg vil blandt andet gå ind og sige, tag et eller andet, hvor der er komplekse eller paradokser på spil. Altså for eksempel, hvordan kan vi forene ønsket om multikulturalitet med ønsket om en eller anden form for universelle rettigheder for alle, på en måde, som er forenligt med både det civilsamfund, vi har skabt gennem blandt andet velfærdsydelser på den ene side og åbne grænser på den anden. Eller hvordan vil du sikre, at man i en fremtid, hvor man ikke længere har den lighed, vi har i Danmark, som nu findes, at vi stadigvæk kan tale med hinanden, selvom vi for eksempel bor bag høje mure. Altså, det mener jeg faktisk er et par emner. Men ellers tror jeg, det ligger, så de fleste ved det jo godt. Altså, hvor begynder det at gøre ondt? Altså, hvor begynder din egen tolerance, dit eget medborgerskab at gøre ondt? Altså, hvornår begynder du at, så at sige, nærme dig den kant, hvor du siger, ej, det her vil jeg sgu ikke finde mig i. Altså, hvis folk begynder at tale på den der måde om kvinder, så er det uden mig. Mm. I stedet for at sige, jamen, hvordan kan vi så gå ind, for eksempel, og lave et gult kort, og selv faktisk intervenere i den der diskussion, uden at man enten laver exit, altså trækker sig helt, eller man overlader det til de folk, der i forvejen har stærke meninger på området. Mm. Så det er noget med at udfordre sin egen godhed. Altså, et af vores opslag er jo godhedsindustri. Altså, der er rigtig mange civile, der i virkeligheden elsker det, at de bliver bekræftet af hinanden. Mm. Så det handler også om at opsøge noget, som man måske virkelig er bange for, eller man ikke respekterer, når det kommer til stykket. Og der, hvis vi skal vende tilbage til Simpsons, så vil jeg jo gerne have, at for eksempel Lisa'erne prøver at forstå Homer. Altså, hvad, jeg synes jo, Lisa'erne skulle skrive et tusind ord om, hvorfor Homer er vigtig for at vi har civile samfund stadig. Ja.
Jeg tror lige sådan en Lisa som mig kunne godt skrive lidt om Homer, men havde nok lidt svært ved at skrive om Bart.
Ja, det er sådan, på nogen måde ligner I hinanden. Mere end du ligner Homer.
Det er meget interessant. Så det du opfordrer til, det er, at man kommer til tasterne omkring der, hvor man godt kan mærke, at ens egen rummelighed, den på en eller anden måde kommer til kort. Ja. Jeg hørte en debat på folkemødet i sommers, hvor der var en, der spurgte, skal vi også være tolerant over for de intolerante?
Præcis.
Og det er jo det, der er det samme spørgsmål, som du stiller. Og hvornår går vi på kompromis med vores egen autenticitet på en eller anden måde også, fordi det er jo klart, at hvis man også render rundt og synes, at alt er lige godt, og at der skal være tolerance og rummelighed over for det hele, så styrker vi jo heller ikke civilsamfundet.
Og det er heller ikke civil. Altså, det er netop at være uenig på en civiliseret måde.
Ja.
Så man kan godt være uenig og samtidig respektere, at der kan være gode grunde til, at idioten mener det, han siger. Og det er virkelig der i det ligger. Det er ikke tolerance. Altså, det er ikke en grundlæggende civil værdi i sig selv.
Mm.
Ligesom multikulturalitet sådan set heller ikke er det. Altså, så må man jo argumentere for, hvorfor min kultur er mere civil end din.
Ja.
Og det synes jeg sådan set er en diskussion, der er værd at tage, velvidende, at det kommer jo an på perspektivet.
Mm. Nu har du jo fremtidens topledere mellem dine hænder ude på CBS. Lærer du dem at være civile?
Altså, jeg gør jo, hvad jeg kan. Vi har en hel del pensum, vi skal igennem, som er baseret på andre teorier end det her. Altså, civilsamfundsperspektivet er heller ikke stærkt på CBS. Vi er en lille gruppe, der ligesom repræsenterer det her synspunkt. Der er andre måder at drive samfund på. Altså, en af dem er jo den neoliberale, som på mange måder fylder rigtig meget, og som er civil på sin måde, men jo ikke nødvendigvis respekterer alle former for andre civilsamfund. Ligesom vi har i Danmark haft en lang tradition for, at stat og kommune sådan set havde en eller anden form for udspilsret. Det er en anden ting, der præger det. Så det er lidt op ad bakke.
Mm.
Men min fornemmelse er, at der er rigtig mange, der gerne vil finde et tredje standpunkt, altså som godt vil ud af det der med, det ikke kun handler om alt for meget offentlig, mere privat, tak, eller alt for meget marked og mindre og mere stat, tak, men at man leder efter det her tredje standpunkt.
Mm.
Og som sagt, hvis jeg skal tage min egen medicin, så skal jeg jo ikke fortælle folk, hvad de skal gøre, men jeg skal udfordre dem til at reflektere over deres egne civile normer, eller mange på samme. Og vi har, hos os har vi faktisk en del barter, vil jeg sige.
Ja, det er meget spændende, om det også er en diagnostik på fremtiden på en eller anden måde, men det må vi jo vende tilbage til. Det nu vil jeg gøre det, at jeg vil slå op, og der er vidner til, at jeg slår op fuldstændig tilfældigt i den her bog,
ja,
på et eller andet emne. Så tager vi fat der, det bliver meget spændende.
Fint.
Det blev meget apropos republikanisme.
Ja.
Det er jo spændende. Hvad står der om republikanisme?
Altså, først og fremmest så er republikanisme et af de ismer, som man har glemt. Fordi republikanisme er jo i virkeligheden det, som ligger til grund for den franske revolution. Det vil sige meget af det, som hele vores demokrati bygger på. Begrebet er latin, res publica, det betyder altså offentlige anliggender. Og det, der i virkeligheden er kernen i det, det er ikke, at man skal smide kongen ud. Det er der mange, der tror. Republikanisme, det er imod kongehuset. Man kan sådan set godt have en konge. Man kan bare ikke have en diktator, og man kan heller ikke have slaver. Det er sådan set det centrale. Det vil sige, et republikansk styreform, det er et sted, hvor vi har en maksimal personlig og kollektiv frihed, men samtidig respekterer de andres. Så for mig er det her et begreb, som vi er nødt til at tage ind i debatten, fordi ellers er det igen noget med, det bliver liberalister over for socialister eller individualister over for kollektivister. Og der er republikanisme så en måde med en lang historie, som er blevet glemt, hvor man kan behandle det fælles på en anden måde. Men det handler grundlæggende om res publica, altså fælles anliggender, og hvordan vi diskuterer dem på en civil måde.
Hvordan vil du få det tilbage?
Det kan man jo kun ved at bruge det. Altså, Habermas, som mange har læst, er sådan set republikaner. Og det er fordi hans måde at forstå samfundet på er ikke rent liberalistisk, og det er heller ikke rent socialistisk eller marxistisk. Men de færreste har oplevet og har læst ham som sådan, fordi vi har simpelthen manglet begreber. Og det er en anden grund til at skrive den her bog, og også fordi vi gerne vil læse det, det er, der er begreber, der går af mode. Altså, nu valgte du republikanisme. Må jeg ikke vælge en uden at slå op?
Jo.
Fordi det, mit eget yndlingsord, det er faktisk ævred. Altså, det er jo svært at finde ord med, på æ. Men i virkeligheden, ævred har vi så valgt som e-ordet. Og ævred er jo det, som vi kender fra sproget med, man opgiver ævred, altså man lægger sig fladt ned. Men i virkeligheden betyder det, at man fjerner grænserne. Altså, at man tager de forskellige hegn, der har været, bønderne havde på fælleden, altså deres fælles jord, var, var selvfølgelig for fælles græsning, men så havde de noget jord, som de havde indhegnet, og hvor de så dyrkede tingene. Og når det var høstet, så opgav man ævret. Det vil sige, at man lagde grænserne ned, og så lod man dyrene græsse frit over det hele. Og det synes jeg er sådan et smukt billede på den måde, vores samfund er i dag. Det er, hvis vi lukker grænserne op, så kan vi jo kun gøre det, hvis vi har tillid til, at man ikke overgræsser. Altså, der er det, som amerikanerne kalder the tragedy of the commons. Altså, hvis man har et fælles anlæg, som ingen respekterer, hvis man ikke skelner mellem mit og dit og vores, så ender det med, at den der kollektiv bliver svinet til og overgræsset, og så er der ingen værdi tilbage. Omvendt, hvis man bevarer ævret, altså hvis man hele tiden holder fast i grænserne, jamen så får man et ulige samfund, fordi dem, der har de bedste jordstykker, får så også de fedeste køer. Mm. Så dermed kan man udover at tage et begreb som republikanisme, som er ukendt, men som er velbeskrevet i forskningen, så kan man tage et truet ord, ævret er et truet ord, og så tage det ind og sige, i virkeligheden har vi nogle andre begreber for at tale om grænsedragning, som vi har rigtig behov for at diskutere. Fordi det er jo blandt andet her, at samtalen bliver usivil. Når vi diskuterer migration, når vi diskuterer integration eller assimilering og terror, som er et andet af vores opslagsord, så har vi brug for et andet begrebsapparat. Og det kan vi enten hente i forskningen, men vi kan, og det er sådan set det illustrerer, vi kan også hente det i vores eget meget mangfoldige og på mange måder meget civile sprog. Mm.
Ja. Ja, som så bare bliver forsimplet, fordi vi har så travlt.
Ja, og det, altså, en ting er, at det bliver forsimplet, men det bliver også, på en eller anden måde bliver det jo, fordi det ikke bliver brugt, altså, jeg er vild med den der app, der hedder truede ord, hvor man får et ord, og så skal man bruge det 10 gange om dagen for at holde liv i det, og så får man et nyt ord. Fordi den mangfoldighed, der ligger i sproget, som vi også har gjort meget ud af i bogen, vi har prøvet at skrive en bog, som er også sprogligt meget varieret, mener vi også en del af at være civil. Altså, det er svært at skælde hinanden huden fuld på formfuldt dansk. Det er meget nemmere at sige fuck og alle de andre ting, som man i virkeligheden ikke har noget forhold til. Så i virkeligheden er der et andet ord, som vi har fået en del undren af. Altså, H har vi valgt høflighed. Eller det, man på udenlandsk kalder civic. Altså ikke civil, men civic. Altså den måde, man omgås på og blandt andet taler til hinanden på, er i virkeligheden også en del af det civile. Altså det er meget sværere at være og udøve vold mod en anden, hvis man taler pænt til hinanden. For eksempel hilser på hinanden. Altså, så enkelt kan det være, at vi har fået skabt et samfund, hvor de færreste hilser på hinanden. Det er svært at vappe en, hvis man har sagt godmorgen, og jeg håber, det går godt. Altså, høflighederne er jo også en måde at sikre, både ikke at nødvendigvis man holder af hinanden, men at man sikrer en eller anden form for omgangsform, der gør, at man ikke risikerer, at det hele ender i vold og isolation. Så for mig er det civile meget andet end det, hvad skal vi sige, frivillighed, og man ellers taler om. Det er i virkeligheden også almindelige omgangsformer under høflighed.
Ja. Ordentlighed og respekt og den slags. Ja. Dem, der lytter med nu, har måske fået indblik i, at der er nogle, det er nok ikke de ord, man forventede at høre, når man hører titlen ATO om civile samfund, hvis man ikke har fulgt med på altinget. Det er nogle lidt andre ord, end det, man måske ville tro, og det synes jeg også er det, der gør den her bog lidt sjov, fordi man kan blive udfordret også på sine egne vaner og sit eget låste billede af, hvad det er, vi skal snakke om eller tale om for at komme videre. Jeg tager lige en mere.
Ja, selvfølgelig.
Det blev, skal vi se, bureaukrati.
Ja.
Det er også et godt ord.
Det er helt rigtigt. Og bureaukrati er jo et eksempel på det modsatte af civile værdier. Forstået på den måde, at det er ikke baseret på tillid og frivillighed. Det er baseret på mistillid. Og en af de ting, der gennemsyrer vores samfund for øjeblikket, det er jo den berømte nordiske danske tillidstradition. Vi er jo nogle af de mest tillidsfulde folk i verden, hvis man skal tro på opinionsundersøgelserne. Man taler om tillidsreformer i det offentlige. Men hver gang der sker et eller andet, jamen så er svaret mere kontrol. Og det vil sige, hvis vi tager sådan noget som det, der sker i Socialministeriet, hvor der pludselig er en, der har løbet med 111 millioner, jamen hvad bliver konsekvensen? Det bliver, at man kontrollerer ikke dem, der kontrollerer, for hun var faktisk en af dem, der skulle kontrollere det. Man kontrollerer dem, der får bevillingerne. Altså man går så ud og bureaukratiserer det civilsamfund, som i virkeligheden ikke er skyldige i det her i hvert fald. Det kan godt være, at de også snyder på vægten, men det er ikke det, der er aktuelt. Mm. Så bureaukratiet er på mange måder det modsatte af det civile. Omvendt kan vi jo heller ikke undvære embedsstanden, fordi det er sådan set et godt element til den danske civilsamfundstradition. Det er, at vi har et relativt ukorrupt embedsmandskorps, som i sin måde omgås både hinanden og borgerne, er høflige og ikke bruger magt ud over det nødvendige. Så vi kan sådan set også sige, at vi er nødt til at have en eller anden form for ordentlighed der. Og bureaukratibegrebet er jo så oprindeligt i virkeligheden skabt som noget i modsætning til nepotisme. Altså bureaukrati for Max Weber, som er den, man tillægger det, han sagde jo, at det var afgørende med bureaukrati, det var, at vi havde måder, hvorpå vi ikke for eksempel forfordelte vores egen familie eller venner og bekendte, altså, eller skabte det, man også kalder for klientelisme, altså at man ikke havde ens regler for alle. Mm. Så vi kan heller ikke undvære bureaukratiet, og dermed bliver bureaukratibegrebet et meget godt eksempel på, at hvis der er for meget af det, så er det appommeren til. Hvis der er for lidt af det, så er det heller ikke så godt. Mm. Og rigtig mange af de her ting handler om at finde balance. Og det vil sige, at ordene er ikke rene. Altså, bureaukrati er et blevet skældsord, men fjern det helt fra vores samfund, så vil det blive mindre civilt.
Mm. Ja. Det er meget spændende. Vi tager en sidste en. Det kan godt være, at du skal vælge. Hvis man gør sådan her.
Stop.
Quid pro quo. Pro quo, det er jeg i gang med at udtale.
Quid pro quo. Det var, nu er det jo helt umuligt at finde danske ord med Q. Så det, vi har fundet her, det er så selvfølgelig et latinsk udtryk. Quid pro quo, det betyder noget for noget. Og det er igen en meget, meget vigtig del af den måde, vi omgås hinanden på. På markedet så er quid pro quo, altså noget for noget, det er jo simpelthen handelsrelationen. Du har en eller anden vandflaske, som jeg gerne vil købe, og du har en pris, så siger, det er for meget. Og så kan vi vælge at prutte om prisen, eller jeg kan betale dig i almindelige ekvivalenter i form af penge, som du så kan bruge til at købe noget andet. Så er vi sådan set færdige med det, så går vi fra hinanden. I civilsamfundet, der fungerer det ikke helt sådan. Der fungerer det ud fra en anden latinsk ting, der hedder do ut des. Jeg gør noget, for eksempel forærer dig en vandflaske, ikke i forventning om, at du giver mig den tilbage, eller giver mig noget tilsvarende tilbage, men du bliver glad, og så giver du for eksempel nogle andre noget, og til sidst så vender det tilbage til mig i en form, som jeg slet ikke kunne forudsige. Det vil sige, det er en gavegivningsøkonomi i modsætning til handelsrelationer. Så når det er vigtigt at have et ord som quid pro quo, så er det fordi rigtig, rigtig meget, som tidligere var civilt, er nu blevet privatiseret på den ene side, eller blevet offentlig ydelse, og der forventer man, hvis du får noget, så har du også en pligt til at give noget. Altså at der er mange af de her transaktioner, som i virkeligheden er afsluttet. Mm. Og rigtig mange civile relationer afsluttes ikke, altså de fortsætter uendeligt. Mm. Ikke nødvendigvis dit og mit, altså om lidt, så går jeg ud af studiet, og så laver du noget andet. Men hvis vi har lavet noget civilt sammen, så vil det, vi har sagt til hinanden, det vil på en eller anden måde få en konsekvens, som jeg bærer videre. Altså, når du siger for eksempel til mig, at er risikoen så ikke, at jeg får i virkeligheden kun svar for dem, der allerede er frelste, så går jeg hjem og tænker over det og gør et eller andet. Og så vender det tilbage forhåbentlig i en bedre bog. Men det er jo ikke fordi, du har, altså det er ikke en handelsrelation. Og rigtig meget i civilsamfundet, det er jo, at vi gør tingene ikke fordi vi forventer at få noget tilbage lige nu, men vi forventer samlet set at få et mere trygt, et mere tillidsfuldt, et mere behageligt og et mere fornøjeligt samfund at være i. Og sådan er det med rigtig meget civil, det er, at det giver måske ikke umiddelbart payoff, som markedet gør. Men til gengæld så er det på den lange bane det, der gør, at det er bæredygtigt. Ikke kun for os, men også for alle de andre, som vi møder på vores vej.
Det er jo en helt perfekt krog til det emne, som jeg har haft svært ved at finde plads til i den her samtale, som er der, hvor vi to typisk har haft samtaler, nemlig i forhold til vores fonde og puljer. Hvis det er det, altså hvis den her noget for noget logik er en udfordring, hvordan får vi så fondene og puljerne, jeg kan ikke engang formulere mit spørgsmål på en god måde, men jeg tror godt, du ved, hvad jeg spørger om. Hvordan får vi fonde og puljer til at spille ind på en ikke ødelæggende måde så? Ja.
Der tror jeg, man skal skelne mellem pulje og fond. Altså de fleste private almennyttige fonde er ret ubyråkratiske, og de forventer sådan set ikke noget tilbage andet end det, man har lovet i sin ansøgning. Og de har heller ikke, i hvert fald indtil nu, haft meget sådan omfattende krav om dokumentation og evaluering. Og det har de kunnet undlade at gøre, fordi de sådan set er civile, forstået på den måde, at de ved godt, at der er noget af det, som falder på klippegrund, og der er også måske nogen, der snyder lidt, men prisen for at ligesom have den der gaveøkonomi, den er for høj. Så derfor accepterer man sådan set, at der kan være noget spild. Puljerne er noget andet, og det er fordi, det er skattekroner. Og der er jeg sådan set fuldstændig enig med den måde, man gør det på. Jeg bryder mig ikke om, at mine skattepenge bliver klattet væk. Og det vil sige, at hvis man skal have noget fra en offentlig pulje, så skal man være evidensbaseret, som det hedder. Man skal dokumentere, at det er i orden, og pengene går til det, som man har villet. Ellers skal man jo bruge dem til noget andet. Så der er forskel, vil jeg sige. De private fonde, det er mæcener, som godt nok nogle gange med lidt skattehjælp har oparbejdet en grundkapital. Men de giver sådan set et godt hjerte og ud fra stifters vilje. Hvorimod offentlige puljer, de har nogle andre spilleregler. Og det illustrerer egentlig meget godt det, vi taler om i bogen. Ikke? At man kan ikke reducere det til privat og offentlig. Fondene, når de fungerer godt, ligesom foreningerne, er jo netop hverken bundet af en skattetænkning, forstået på den måde, at de skal genvælges, og borgerne har selvfølgelig krav på, hvad det her skal ske, og dermed byråkratiseres. Eller det private, som er quid pro quo, altså noget for noget. Så jeg synes sådan set, hvis jeg kigger ud over det, så er det et sted, hvor man i hvert fald i princippet realiserer civile normer. Så er der nogle fonde, der bliver mere og mere ligesom det offentlige. Det er jo, synes jeg, lidt ærgerligt. Altså, de begynder at opføre sig på samme måde som en kommune. Og tilsvarende er der vel også kommuner, der indimellem gerne vil spille mæcener, for eksempel på kulturområdet, og gøre det mere eller mindre elegant. Så igen ser du, det handler ikke om sektorer, altså det handler om at være civil inden for det område, man er. Og det kan vi kun gøre ved at holde hinanden fast og hele tiden udfordre og sige, er det nu den rigtige måde at bruge milliarderne på? Mm. Det spørgsmål er jo ærlig snak, men at man har forskellige måder at gøre det på, det, jeg tror meget på pluralisme, som er et andet centralt ord for civile samfund. At vi behøver ikke at gøre det ens. Så det er sådan set vigtigere, at man gør det ordentligt inden for sit eget område. Mm.
Så vi er tilbage til ordentlighed og nysgerrighed i en eller anden fasong, og en vilje til at være åben over for andre måder at gøre tingene på.
Og være uenig på en civiliseret måde.
Og være uenig på en civiliseret måde. Det er meget spændende. Jeg vil sige tusind tak for snakken. Det har været rigtig givende.
Tak selv.
Det var podcasten for denne gang. Hvis du vil følge med i, hvad der rører sig i det danske civilsamfund, kan du læse faglige artikler, tilmelde dig kommende events og finde alle de forudgående podcastepisoder på ingerfær.dk. Mit navn er Julia Bjerrehundt. Tak fordi du lyttede med. Oh.